Já, hvernig var gátan?
Setti ég mig á bungu baks. Bar í knjánum fundin goða. Hampaði skýðið skerja þags, skvetti á lending kynnu boða. Þessi gát er eftir Jón Hirjursson frá Helluvaði. Bungu baks, það er kistill.
Setti ég á bungu baks,
já,
það er kistill.
Kistill, já. Já. Bar í knjánum fundin goða, það er askur.
Já.
Já, það náttúrulega er hægt bara, já, það er bara hægt að ráðan og svona.
Já.
Já, hampaði skýði skerja þags, það er spót, smíður úr hval tanglum.
Já.
Og skvettalending kynna bóða, já, ég get ráðan og svona.
Og þetta síðasta, það er?
Já, það er bara þetta.
Munnurinn, eða?
Bara í knjánum fundin góða.
Já.
Ég get ekki ráðið það, ef þú getur einhvert rátt upp á því.
Hvernig það er?
Nei, ég get það ekki, mér er ómulegt. Ég er búin að gleyma því.